На деня на храбростта и българската армия в студиото на седмицата е министърът на отбраната Веселин Близнаков. Добър ден,
господин министър. Добър ден, господин Вълчев.
Да започнем с един от основните въпроси. Защо беше сменен началника на генералния щаб? Защо не беше продължен мандата на досегашният началник генерал Никола Колев? Как избрахте генерал Златан Стойков?
Ако ми позволите най-напред от това авторитетно студио да използвам възможността да поздравя всички българи с един много хубав български празник Гергьовден, деня на храбростта и празника на българската армия. Специално искам да поздравя военнослужащите от въоръжените сили на Република България, служителите на Министерството на отбраната, офицерите, сержантите от запаса, работниците от военно-ремонтните заводи и всички хора, които са свързани с националната сигурност на нашата страна. Пожелавам им на тях и на техните близки да бъдат здрави, много благополучие и семейно щастие, вяра и воля в успешната им професионална реализация. Сега, на вашия въпрос. В Закона за отбраната и въоръжените сили има определена процедура за смяна на началника на генералния щаб и за неговите заместници. Кандидатурата се обсъжда в Съвета по отбрана, който е съвещателен орган към министъра на отбраната. След това министъра на отбраната прави предложение до Министерски съвет. Предложението се разглежда там, взема се решение и Министерския съвет изпраща своето решение до президента, който издава указ като върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Така постъпихме и тази година. Генерал Златан Стойков, между другото, беше определен за нов началник на генералния щаб при максимално съгласие на политическите сили, които съставляват коалицията. Опита и професионализма на генерал Стойков не подлежат на никакво съмнение. До номинирането му за началник на генералния щаб, както и в момента все още, той е началник на главния щаб на сухопътните войски. Преди това е бил заместник началник на генералния щаб. Има много богат житейски опит и много солидна военна биография. Минал е през всички стъпала.
Това значи ли, че то е ваше и ваше предложение?
Разбира се. Означава и това.
А казахте, че на политическо ниво всички в коалицията са го одобрили.
Да,
някой ще кажа политическо назначение в армията.
Една подобна кандидатура винаги има много силно политическо значение. И това е нормално да се обсъжда и в съвета на коалицията.
А защо не остана генерал Колев?
Генерал Колев е един виш български офицер, който притежава много добра експертиза, много голям житейски и военен опит, много висока квалификация. Той е много ценен сред нашите съюзници, много ценен и от мен, като министър на отбраната. Ние работихме много добре и продължаваме да работим, имаме много ефективни решения, до които сме стигали заедно. Но, разбира се, не е случайно, че има определен мандат при различните длъжности, особено в генералния щаб. Генерал Колев, като един много добър професионалист, вече получи възможност веднъж да му се удължи мандата.
И можеше още веднъж.
И можеше, но това не се практикува винаги. Още повече, че така наделява мнението, че може би е добре да бъде назначен за началник на генералния щаб офицер от друг вид войска. Вие знаете, че сухопътните войски са основните, които основният вид войска, които, сред които се подбират участници в различните военни мисии на страната.
А какво бъдеще виждате на генерал Колев? Някой казва, че ще стане съветник в президентството. Други генерал го виждат Колев, още по-тясно в политиката.
Генерал Колев, аз мисля, че не мога да му определя бъдещето. Мога само да предполагам, но определено смятам, че той има бъдеще. И мисля, че той има по-добро бъдеще като човек, който притежава много солидни военни познания и доколкото аз съм информиран, той вероятно ще бъде основен съветник по военните въпроси на президента.
А как се осигури приемствеността в ръководство на армията, след като сменяте началника и заместниците му, има промени в по-долните етажи в ръководството?
Приемственост в Българската армия винаги е имало. И когато ние говорим за смяна на ръководство на генералния щаб, трябва да имаме предвид, че случайни назначения там няма. Целият състав, на нов състав, който се предлага на генералния щаб, с генерал Златан Стойков като началник на генералния щаб, с неговия пръв заместник адмирал Люцканов, с генерал Пихливанов и генерал Цоков, все са хора, които са опитни, имат дългогодишен стаж в ръководството на различни ресори на Българската армия, и затова аз смятам, че всички критерии, които са ясни критерии за растеж в длъжност в звание, са спазени. Ние следваме нормалния ход на събитията, и затова и мога да споделя с вас, с радиослушателите, че няма никакво напрежение и тези промени, които се предлагат, се приемат като напълно естествени.
А колко генерали са необходими на България? Имаше спорове за структурата на армията. Има съмнение дали през 2006 година това, което е планирано, ще стане като структура в генералния щаб.
Вие знаете моята позиция. Когато има политика, когато се води политика в областта на отбраната и сигурността, която е свързана с планова постепенна редукция на броя на въоръжените сили, на българските въоръжени сили, моето мнение е категорично, не е нормално да увеличаваме броя на генералите в българската армия. И аз съм доволен, че имаме консенсус по този въпрос. Българските генерали за 2006 година, в сравнение с миналата 2005 година, намаляват с 6 бройки, с 6 души. Трудно е да се правят сравнение с въоръжените сили на нашите съюзници от Алианса, от НАТО, тъй като има различна структура, различни планове, различен брой на въоръжените сили. Но аз мисля, че в момента броя на генералите в Българската армия е оптимален.
Тоест няма напрежение между вас и генералите?
Няма никакво напрежение. Мисля, че отношенията между политическото ръководство на Министерството на отбраната и генералния щаб и отделните видове войски, отношенията са чудесни.
А не трябваше ли от тази година началника на генералния щаб да има само един заместник?
Вие сте много така добър специалист по въпросите на съдебната система. Обаче тук допускате малка грешка. Не се предвижда да има един заместник. Той има един пръв заместник и освен това има заместник началник на генералния щаб по ресурсите и по операциите. Може би имате предвид отделните видови войски, където началниците на главните щабове стават всъщност с реформата командващи видовите войски, и там има по един заместник.
И така ли ще стане тази
година?
Така
ще стане от 1 юни.
От 1 юни?
От 1 юни 2006 година. Тази реформа всъщност трябва да се реализира до края на тази година.
А всички ли висши военни, български военни, имат достъп до секретната информация на НАТО? Има ли въобще проблеми с тайните на НАТО?
След като България беше приета за редовен член на Алианса, в зависимост от различната длъжност се иска и различен допуск до класифицирана информация. Всички до момента, които заемат определените длъжности, имат такъв допуск, и на мене не ми е известен случай, когато да е имало проблеми по получаването на такова разрешение.
След като говорихме за генералите, да поговорим сега за войниците. Има ли вариант преди 2010 година българската армия да стане изцяло професионална? Някои дори коментират, че е възможно това да стане във връзка с изборите, търсене на политически дивиденти.
Този въпрос за професионализацията на българската армия има изключително широк обществен отзвук. Той е и политически въпрос. Защото ние сме казали, че до 2010 година нашата армия ще е изцяло професионална. Какво е положението в момента? Тъй като ние, като политическо ръководство и ръководство на генералния щаб, правим всичко възможно да приключим по-рано този процес. Но какво е положението към момента? Ние предвиждаме до края на тази година, 2006, да имаме 100% професионализация на военноморските сили. Военновъздушните сили трябва да достигнат пълна професионализация до края на следващата 2007 година. И до началото на 2010 година да бъде професионална 100% от нашата армия, защото в момента сухопътните войски са около 70% с кадрови професионални войници. Има ли възможност по-рано да се случи това нещо? Има. Но това е от една страна желанието, от друга страна са възможности. Защо говоря за възможности? Защото освен решаване на редица организационни въпроси, които никак не са леки, за да преминем изцяло на професионална армия, по-скоро, има, разбира се, и определени финансови изисквания, които, с които ние трябва да се съобразяваме.
Има ли пари?
Например, няма предвидени пари за по-ранна професионализация. Някой може да попита за какви пари става дума, за какъв размер. Обикновено, по нашите разчети, ние стигаме до извода, че според нашите анализи, за да направим около година и половина по-ранна професионализация на армията, ще са необходими около между 35 и 40 милиона лева. Тези пари в бюджета за сега не са предвидени. И аз за това казвам, че това е въпрос на политическо решение. Откъде ще се намерят тези пари, как ще се осигурят в бюджета, за да преминем по-рано към професионална армия? Ако ме питате за моето лично мнение, като разглеждам доста критично възможности, които са пред нас, мога да споделя, че е възможно да засилим процеса на професионализация и да съкратим срока, вместо 2010, началото на 2010, да го съкратим с една година. Горе-долу това се сподели от членовете на Комисията по отбрана.